Moji milí, první čtení nedělní bohoslužby obsahuje jeden z nejznámějších textů celé Bible. Desatero, dekalog, doslova 10 slov. Základ smlouvy uzavřené mezi Hospodinem a jeho lidem na hoře Sinaj. I lidé, kteří mají velmi matnou představu o křesťanství a o Bibli, tak mluví o tom, že přinejmenším znát desatero je jakousi kulturní povinností. Ovšem nejde jenom o to se naučit těch 10 přikázání znát, ale také se nad nimi zamyslet, promýšlet je. Jestli je máme uvést do života, je dobré se nad nimi zamyslet. Je důležité si uvědomit kontext. Tato přikázání, tyto pokyny jsou dány izraelskému lidu na cestě. Na cestě ze země otroctví do zaslíbené země svobody. A já jsem přesvědčen, že desatero je nutné číst jako jakýsi zvnitřnělý, jakýsi inkarnovaný, vtělený exodus. A že běda, když z něho děláme nějaký uzavřený, nehybný systém paragrafů, příkazů, zákazů, obávám se, že v mnohém jsme smysl těch božích příkazů nepochopili. Všimněme si, jak desatero velmi radikálně interpretuje Ježíš. Sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu. Někdy Ježíš radikalizuje ta přikázání. Nestačí se jen varovat těch vnějších skutků vraždy nebo cizoložství. Je třeba se podívat do srdce, na vnitřní postoj člověka. Někdo může mít čisté ruce, ale v jeho srdci je přece nenávist nebo chlípnost. Ježíšova slova o závaznosti manželské smlouvy nemají ukládat nesnesitelná břemena v obtížných životních situacích, jak se tomu často stalo v určitém církevním chápání těch Ježíšových slov o nerozlučitelnosti manželství. Jejich jediným smyslem bylo chránit ženy před lehkomyslným a nezodpovědným chováním manželů, kteří je tenkrát mohli opustit jediným škrtnutím pera, propouštěcím lístkem. První přikázání chrání první místo pro Boha v našem srdci. Opakem víry je pověra, modloslužba, absolutizace, zboštění relativních věcí. I ve vztahu k Bohu se nemůžeme zcela obejít bez slov, obrazů, pojmů, ale nesmíme tato svá lidská slova, obrazy, pojmy, představy zaměňovat za Boha samého. On zůstává vše přesahujícím, neuchopitelným tajemstvím. Proto je tu zákaz zneužívat Boží jméno. To se nevztahuje na to, když člověk řekne Hergot nebo Ježíš Maria, k tomu mnozí rozumějí. Jistě tyhle ty slovní vycpávky jsou ošklivým zlozvykem, ale to přikázání nebrat Boží jméno nadarmo mluví o něčem zcela jiném. Varuje nás před magií, před snahou přivolat si Boha ke svým službám. V naší době se zejména toho zneužívání svatých slov dopouštějí ti, kteří používají náboženství, náboženské pojmy, náboženské symboly ke svým mocenským politickým účelům. Nedávným příkladem byl hluboce bezbožný člověk Donald Trump, který se nechával vyfotografovat z Biblí a před sochou Jana Pavla II. Předvolební kampani. Ano, svaté symboly, posvátné symboly náboženství se nesmějí zneužívat k lidským až příliš lidským účelům. Teprve před několika lety jsem pochopil, jak velmi důležitá jsou i ta poslední přikázání desatera. Nebudeš prahnout po ničem, co ti nepatří. Ten trošku nešťastný překlad byl: nepožádáš manželky blížního svého ani statku jeho. Zdá se mi, že právě zde se judaismus setkává s podstatným a vlastně jediným, určitě centrálním příkazem ještě starší etiky, to jest buddhismu. Zbav se žádostivosti, lpění, buď vnitřně svobodný. Velká náboženství jsou různé školy svobody od egoismu a fixace na druhotné věci. Velké duchovní cesty mají jeden cíl, vnitřní svobodu člověka. Svobodu, nikoli v své voli. Skutečnou svobodu spojenou s odpovědností a s láskou. Tu si člověk nesmí nikdy a nikým nechat vzít. Opakuji, desatero je zvnitřnělý exodus, cesta ke svobodě. Teď se podívejme na nedělní evangelium. To nám líčí důležitou scénu z Ježíšova života, vyhnání prodavačů z chrámu. Ukazuje nám hodně odlišného Ježíše od toho, jak ho známe z těch zbožných obrazů Ježíše usměvavého, sklánějícího se k nemocným. Tady vidíme Ježíše rozčileného, rozlobeného, velmi energického. A opět je třeba si uvědomit ten kontext. Tím bylo v Izraeli napětí mezi chrámovým, kněžským, rituálním náboženstvím a vírou proroků. Ústy proroků říká Bůh služebníkům chrámu: mám už dost těch vašich krvavých obětí, zvířat, těch vašich kadidel. Ta pravá zbožnost je toto: ujměte se sirotka, zastaňte se vdovy. Ježíš stojí v tomto sporu mezi těmi kněžími rituálu a chrámu a proroky, jednoznačně na straně proroků. Horlivě brojí proti dvěma těžkým nemocím náboženství. Za prvé je to ritualismus, formalismus náboženský, a za druhé zákonnictví farizeů, jejich právnické pojetí náboženství jako systému příkazů a zákazů. Ano, právě ta kritická slova na adresu chrámu a chrámového náboženství Ježíše stála život. Právě ta slova byla citována jeho žalobci před veleradou. Těch slov je celá řada. Je toto v dnešním evangeliu citované slovo o zboření chrámu: zbořte chrám, já ho ve třech dnech postavím. Proroctví o zániku chrámu, které je možná ještě něčím víc než jenom předpovědí toho zboření chrámu v roce 70 po Kristu. Možná i ta slova o hoře, která přemožena vírou se vrhne do moře. Možná tím Ježíš myslel tu chrámovou horu. On sám se účastnil těch modliteb chrámu, bohoslužeb chrámu, ale přesto je tam zřetelné napětí. A je třeba si stále znovu připomínat ta dvě pokušení, kterým je po celé dějiny vystavena i církev. Je třeba si poctivě přiznat, že jsme i v církvi se často posunuli od toho Ježíšova náboženství prorockého typu k tomu náboženství chrámu, k tomu rituálnímu, a také k tomu náboženství zákonníků a farizeů, k tomu systému paragrafů, zákazů, příkazů. Čas od času proto Bůh probouzí v církvi prorocká, očistná, uzdravující hnutí a prorocké postavy. Často teď přemýšlím o svatém Františkovi, o té františkánské revoluci proti církvi moci a bohatství. František uslyšel to Hospodinovo slovo Františku: jdi a oprav můj dům, a vyvolal velmi živé protestní hnutí. A byla to postava natolik fascinující, natolik originální, že mohl být klidně zakladatelem nového náboženství. A František zůstává v srdci křesťanství a chce církev obnovit zevnitř. To františkánskou revoluci, to františkánské hnutí bylo později církví hodně ukázněno do podoby jedné z řeholí nebo tří různých františkánských řeholí, ale je tam ještě něco z toho zapalujícího žáru, který je potřebný, myslím, ve všech dobách církevních dějin. V našem století, v naší době, zaslechl jiný muž to Hospodinovo slovo: jdi a oprav můj dům. Mám na mysli muže, kterého si Pán povolal do čela církve a který přijal Františkovo jméno, papeže Františka. Ten tím svým napětím vůči klerikalismu, to jest onomu duchu farizeů v církvi, navazuje na ten ježíšovský a františkovský obrat k evangeliu od toho náboženství zákoníků a farizeů. Právě proto ho tak nenávidí ti nástupci toho Kajfášova náboženského papalášství a také ti dnešní farizeové a zákoníci, zastánci toho legalistického náboženství. Vzpomeňme na ten dokument napomínající papeže Františka, to bratrské napomenutí. To je typický projev takového postoje farizeů. Farizeové byli jistě velmi zbožní a spravedliví lidé, a jejich náboženství nemělo v sobě tu boží jiskru a to porozumění, protože víra je cesta ke svobodě. Vyčištění chrámu je důležitá scéna k pochopení Ježíšova životního postoje. Proč on se tam tak rozohnil? Tak slyšel jsem kázání, že ti lidé tam dělali hluk v tom chrámě, ale ten židovský chrám, ten byl plný života hluku. O tohle tam nešlo. Jistě jsem si také připomněl tuhletu scénu často při návštěvách různých poutních míst a když tam člověk viděl ten strašlivý náboženský kýč, všechny ty obrázky mrkajícího Pána Ježíše na kříže, tu živý, tu mrtvý, všechny ty madonky z plexiskla, tak jsem si dovedl živě představit, jak by Pán Ježíš si udělal ty důtky a zpřevracel tyhle ty krámky a ty lidi odtamtaň vyhnal a řekl by jim: nedělejte z Božího domu tržnici. Ale přece jenom to Ježíšovo gesto míří hlouběji. Možná vzbuzuje otázku a možná Ježíš byl takovou otázkou vůči tomu tehdejšímu chrámovému náboženství. Není celý tenhle ten náboženský provoz jedním velkým biznisem, jedním velkým obchodem? Nezvítězil tady v náboženství ten tržní princip něco za něco, to kupčení s Bohem, biznis s lidskými zásluhami a náboženskými výkony? Kam se ztratilo evangelium, kam se ztratila ta víra proroků, kam se ztratil ten Bůh milosrdenství a lásky z tohohle náboženského biznisu? Tak si myslím, zde je ten smysl téhleté evangelijní scény, kterou bychom si měli stále v církvi připomínat.